No jenom krátce a hutně. Poznámky a postřehy. Pokud nevyřešíme tu šílenou korupci naší zemi, politiku, nevyřešíme ani školství. Připomínám, Finové investovali asi před 5 lety šílené miliardy. Dneska jsou jednička ve výchově a ve školství. Vy jste zmínila profesora Zeleného. Baťa už tohleto všechno vymyslel. Práci i výchovu člověka. A u nás tady byl následovatel ještě před pár lety za největšího zločince. Do dneška okrádáme.
A něco... Václav Příhoda, to byl ten Baťův školní šéf.
Ano. A jednu zkušenost, to jsem teď četl v novinách, ptali se jednoho mladého studenta, v čem vidí rozdíl mezi americkým a českým školstvím. Odpověděl velmi krásně. Český učitel se snaží, jak se říká, nachytat to žáka na hruškách, dokázat mu, že to neumí. Americký učitel, ten dělá všechno pro to, aby si toho žáka dostal to, co v něm je. Ale běda, když nemá snahu, anebo když nechodí na hodiny. A co se mi líbilo, tam každý týden známkují kantoři, ale každý týden anonymně známkují děti učitele. A došlo tam k tomu, že ten učitel, který vyhrává, tak má plný třídy. A kdo se spozdí, tak nemá šanci. A navíc tam každý týden zvou známou osobnost. Byl tam Havel, byl tam Dalaj Lama, je tam naposledy pan Bělobrádek. A poslední, jestli můžu, postřeh z přednášky Dalaj Lamy, teď na tom Forum 2000, tak tam připomněl, že když porovná to, co ví dneska kvantová fyzika, ve srovnání s tím, co věděli buddhisté před 2000 lety, je mateřská školka. A na to navazuje ten zajímavý fenomén ve Spojených státech, kdy miliardáři odezdávají obrovské majetky, nemalé části, na dobročinné účely. Vrací to společnosti, protože pochopili, že střední třída je pryč, dole je bída, nahoře je toho moc a ohrožuje to všechny. A co je zajímavé, že jezdíte do Indie stále víc a víc. Učit se, jak pracovat s emocemi a s lidskou myslí. Takže je to o tom věnovat se mravům, obnově morálky, bez toho nefunguje nic. Snad poslední postřeh Albert Einstein. Pozor, přichází technika. Dejme si pozor, ať slouží nám. Když to bude obráceně, budeme produkovat generace idiotů. To už tady nastává.
Děkuju.
Já bych to děkoval za ty krásné výšanky, které tu zazněly. Já bych chtěl říct, že my to všechno už umíme. Nejenom v těch výjimečných školách, těch příkladech. A já půjdu do minulosti, já jsem dělal cvičitele lyžování dávno. A měl jsem spousty kolegů, kteří to dělali stejně. Cvičitele lyžování, když dostane poslední nejhorší družstvo, neexistovalo, aby z prvního půlce výcviku se nějak dítě vrátilo s trekem. Nebo že už na druhý půlden nepůjde. Všichni ty mý kolegové to uměli. Z toho sportu bychom si mohli brát příklady, protože tam to umí. Podobně na dětských táborech, vedoucí, vy jste to zmiňoval, nebo sportovní oddíly. Tam všude vidíme, že to jde. A my to vidíme ještě jinde. Všimněte si, určitě to znáte, když se někde sejde 5 rodin, mají tam 10 dětí, velký, malý, a jsou někde na vejletě. Z těch 10 rodičů se přeci vždycky najde jeden, kolem kterého se ty děti se skupí. A on, samozřejmě, že je baví, ale on je vyučí a prostě on oni za ním jdou a zvládnou všechno. To znamená, my toto všechno už tady máme, my to umíme, takže já bych se držel toho námětu zrušit ty pedagogy, nebo prostě tu povinnost, zrušit tu povinnost, aby v těch školách nutně musel být pedagog a možná by stačilo hodně zjednodušit osnovy, aby na těch znalostech tak nezáleželo, a vůbec jedno základní kritérium pro toho pedagoga, když tam ty děti má, tak opravdu těch 90% těch dětí tu hodinu musí vydržet se zájmem, se zapohledovat a já bych řekl téměř do čehokoliv. Když nebudou učit zrovna a to bomby nebo něco jiného vyrábět. Prostě ať je to cokoliv, když toto dítě zaujme, tak se učí.
A přijímačky v mateřských školách, nový kantor.
No.
Další postřeh z publika.
Já už? Dobře. Bartoš, já bych měl několik poznámek, v podstatě nevím, kde začít, protože ke každému z vás toho mám strašnou spoustu. Musel bych vám skákat do řeči, že jsem celý život učil na nejrůznějších školách a v nejrůznějších národech a nejrůznějších jazyky. To, co jste povídali o tom spokojeném žákovi v tom, jak bych to řekl, bezpečném prostředí. Mě z toho jímá hrůza. Protože si představuju, že takovýhle žák, který někam jde ze střední školy, naprosto bezpečné prostředí, by nikdy nedostal pětku, protože pětku dostat nemůže, jenom dostane nějaké písemné ohodnocení. A přijde do fabriky a první týden tam udělá školu za 150 tisíc. A ten dotyčný mu říká, no dobře, nevadí, dej si pozor, už to nedělej. Za měsíc je škola za 500 tisíc, on letí a máte super spokojeného člověka. Důvod? Nemá zodpovědnost. To je jenom jeden postřeh z toho, co tady povídali.
A když tu pětku tu zodpovědnost získá?
Bude se snažit jí nemít a dělat méně chyb.
A to nemůže získat jinou formou?
Jedině, když to pocítí chyba.
Víte co? Může, ale tamhle pan Šenágl řekl něco, co já jsem v podstatě právě dělal s těma Američanem, že já jsem učil na amerických univerzách, jsem se musel smát, protože říkal to, co já jsem dělal. Nehledat to, co neumí, ale hledat to, co umí. Jo? Což je někdy těžký, protože jestli jste sami byli někdy u zkoušky, tak víte, že máte nervy. Jo? Nevíte, na co vás ten dotyčnej nachytá, protože u nás to skutečně je o tom nachytání. No tak ho nenachytávejte.
Ano, pozitivní manipulace
je složitá, ale to znamená, že ten podnikatel v té fabrice, aby udělal školu za 150 tisíc, nejprve si má zjistit, co teda umí a dát mu pouze tu práci, kterou bude umět.
No jo, ale on to vlastně jako neví, on si myslí, že umí všecko. Takže dá se to udělat ještě jinak, když jsem teda přišel do své první práce u Američanů, tak se mě ptali, umíš anglicky, a říkám, jo, mám českou státní zkoušku. Ale nepovídej, tamhle máš test, běž ho udělat.
Takže je odpovědnost.
No, když se mám to načet. Vy to nepoznáte jako ředitel.
Máme tam dotaz ještě vzadu. Vy jste se hlasili. No. Všechny ty postřihy, které jste tady říkali, jsou úžasný a já bych docela ráda do takovéhle školy chtěla chodit. Já vám nejdřív řeknu jeden příběh. Chodila jsem na střední škole tady v Praze, nedaleko na Smíchově, a měli jsme učitelé na takovou na rodinnou výchovu, na takovou jako občanku o psychologii a tak. A vyučoval nás v podstatě diskuzí a takovýma scénkama, kdy jsme brali melancholik, sangvinik a podobně, tak nám to vysvětlil a pak jsme si udělali scénku, například dcera a matka jednou sedí a jo, prostě takovýhle jako scénky. Bylo to výborný, pro mě takováhle výuka byla úžasná, úžasně jsem si to zapamatovala. Polovina mých spolužaček říkala, to jsou ale divné hodiny, kde jako máme ten výklad, co si z toho máme zapamatovat. Tak, ale já si myslím, že takhle by měla škola vypadat. A z toho, co jste tady vyprávěli, vlastně rozdíl mezi teda tou alternativní školou a normální není tak trochu náhodou v tom, že je problém trošku v těch učitelích, že to má jako práci, dostávají za to málo peněz, vlastně je to nebaví a ta příprava do té alternativní školy je pro ně vlastně moc náročná. A ještě co se týká, jak jsme tady naznačili ty pedagogy, pedagogické školy, tak si myslím, že by možná stálo za to, aby ty lidi, kteří učí v těch alternativních školách, je občas požádali, aby se tam přišli podívat a věděli, jak se to teda vlastně jako dělá. Nebyla by potřeba žádná transformace, stačilo, kdyby se ty pedagogické fakulty domluvily a občas přišli se podívat. A protože pracuji na lékařské fakultě, sice v administrativě, ale občas nějakou přednášku slyším, tak to by o tom, jak učit a jak zaujmout, by potřebovali i ty pedagogové na těch vysokých školách. Děkuju. Vidíme se vám někdo další, kdo se chce zapojit do diskuse.
Nenechá jakoby měnit ten systém. Tak co můžeme my jako lidi, co tady chodí po ulicích, udělat pro to, aby my jsme dostali tu moc, nebo lidi, kteří na to jsou vzdělaní, a oni dostali to právo, co dělat v těch politikách.
Ptáte se někoho konkrétně, chcete názor?
No. Jít k volbám.
Pojďme,
máte volbu.
Si krátce odpovědět všichni, byl obecně položený ten dotaz. Co pro obyčejný člověk, který chodí po ulici,
může udělat pro to, aby se naplnila vize ohledně škol? Krátce.
Já si myslím, že jedna věc, sám jít učit. Ono si to nejde úplně jednoduše, protože když člověk nemá ty papíry, tak je v podstatě v takové nelegální pozici. Já taky nemám papíry na pedagogické vzdělání, když jsem učil 17 let, tak nemám třeba ten papír, ale učím, je to takové té šedé zóně, v podstatě to je nelegální, ale jdu do toho. Jo. A stejně tak si myslím, že tady spousta lidí, kteří mají potenciál natchnout ty lidi, jsou to už zmíněný právě instruktoři sportovní ve skautu, protože máme skvělých vedoucích skautů, kteří už to umějí s těmi dětmi, kteří mají skvělý vztah respektující. A myslím, že to třeba v tom skautu není tak jen, že by tam bylo jen to příjemné prostředí a nebyly tam žádné cíle, žádné výzvy. Tam myslím, že právě ty výzvy jsou, takže to, co jste vyříkal, určitě to je určité nebezpečí nějaké jednostrannosti, ale je to ten základ, to bezpečné prostředí, aby ten člověk vůbec byl schopný smysluplně přijímat i tu negativní zpětnou vazbu. Člověk, který je zablokovaný, který je ve strachu a tak dále, tak mu ani ta negativní zpětná vazba nepomůže. Takže souhlasím s vámi s tím nebezpečím, ale právě, že jsou tady lidi, kteří to vlastně už umí. Jo? A tlačit na to politicky, aby jim bylo dovoleno učit za A, což teďka není, a za B, aby nemuseli absolvovat nějaké potupné pedagogická minima, která jsou skutečně potupná, a za B, nebo si museli jen vysedět nějakou vysokou školu, aby měli papír, a za B, nějakým způsobem pomoct těm učitelům, aby i za té situace třeba platové, která existuje, jsme je maximálně podpořili. Jo, protože to je nelehká role, je to jakoby těžké, tak aby ta společnost, tyto učitele, podporovala, aby v tom systému vydrželi, aby neutekli a aby skutečně dělali tu dobrou práci.
Jsem přesvědčen, že v současné době dochází k tomu, že se nesmírně rozvírají nůžky. Vedle elitních výběrových soukromých škol jsou i nekvalitní soukromé školy. Vedle škol státních veřejných, které mají našlápnuto, jsou školy, já jsem si je po sebe nazval zbytkové školy, kde jsou převážně děti nemotivovaných rodičů a kde nejsou ani učitelé motivovaní. Chybí podle mě v České republice obecně nějaká vzdělávací strategie dlouhodobá, která by byla naplňována. Stát není schopen zajistit kvalitu, která bude opravdu srovnatelná na všech školách. Protože víte, ono se tady nejedná, pan Kramon mluví o motivovaných rodičích. Ale tady bohužel ta majorita jsou nemotivovaní rodiče. Že jsou děti, které opravdu nemají doma podnětné prostředí a rodiče se příliš nezajímají o to, jak oni se učí a jak jsou úspěšné, nebo oni jsou. Bohužel je to realita. Vemte si Ústecký kraj, kolik tisíc dětí tam zůstává s neukončeným základním vzděláním. To jsou prostě dost katastrofické scénáře, které opravdu jsou špatné. Já bych se za ty volby a za to, že občanskou nespokojeností vysloveně chtít opravdu by stát uměl zajistit kvalitu, to je, bohužel ono, pan profesor mluvil o změně ze spoda. Je to pěkné, ale je důležité vědět, jak vypadá kvalita a tu kvalitu vyžadovat, mimochodem, a tu kvalitu zavést. Vemte si dvojkolejnost českého školství, tedy že ředitelé škol jsou jmenovaní zřizovatele, ale vlastně není řečeno, že to je kvalitní člověk, že rozumí pedagogice. Změna kvality řízení. A co řízení? Ale já jako ředitel musím umět oddělovat řízení organizace, pozorhoří, od vedení lidí. Chci rozvíjet dovednosti těch lidí a ty školy. Od asymetrického vedení. Ano, chci koučovat, vést, rozvíjet svoje podřízené. K té bezpečné podpoře, která tady zazněla, aby existovala ta podpora uvnitř té organizace, i to v biznesu normálně existuje. A my ve školství teď objevujeme objevené. A to je tragédie. Opravdu je bohužel velké procento škol, kde nějaká změna neprobíhá, které stagnují a bohužel jsou četné vyloučené lokality, kde opravdu není jednoduché pracovat. Ale zase na druhé straně znám třeba školu v Chomutově, která je ostrůvkem pozitivní deviace uvnitř vybydleného sídliště a chodí tam děti s radostí a kantoři jsou skvělí a nechá se to dělat.
A nezapomenout obnova rodiny, základ všeho.
Ještě nechme reagovat panelisty, který chtějí.
Jo, jenom je rychle na to, co může obyčejný člověk dělat. Podle mě je to prostě občanská angažovanost. Jo. Když prostě mám pocit, že, nebo když mě to baví s těma dětma, prostě jdu to dělat, jdu do nějakého skautského nebo jakéhokoliv neformálního oddílu vzdělávání, chci se stát učitelem, když z nějakého důvodu nemůžu, tak od toho tady máme demokratickou společnost, tady ty nástroje jako jsou, že jo? Máme školskou radu na každé škole, máme tady, tam jsou teda zástupci rodičů, máme tady na každé obci vlastně nějaký ten, nebo obci, která tam má tu to školství na starosti, tak tam jsou školský komise, školský výbory, tam může jít úplně kdokoliv, pokud to teda otevře ta obec. Takže to jsou podle mě ty, jako vyžadovat tu kvalitu, co říká tady Vítek, jako to je základní. Druhá věc, a to k tomu jsme jako dospěli, a to je samozřejmě obtížnější to dělat z ulice, jako každý člověk z ulice, ale snažit se, by měl především odborníci a lidé, co teda jako na tohle záleží, snažit se ovlivnit ty programy politických stran. To skutečně jako teď vnímáme jako jeden z kroků, který může, protože oni se nám většinou napíšou, to vzdělávání prostě není prioritou politiků, aspoň ne těch českých, a takže se podílí pár lidí, kteří té problematice nerozumí dostatečně a oni pak vyhrajou.
Chyba vyměnit politiky.
Já, jasně.
Oblouvám se.
A já myslím, že jsme v nějaké transformaci, prostě nějaké nedemokratické do demokratické společnosti, trvá to trochu déle, než jako bychom asi očekávali, ale prostě, že to jako postupně nějak se děje. Jenom to možná jde pomalej.
Jo, byste chtěla rád, já mám velmi rychlo, že dám snad také odpovědě na vašu otázku. Rozhodně ten verejný tlak, ktorý už bol spomenutý, treba to vyvíjať, česká spoločnosť, ale aj tlak na tých rodičov, aby oni kreovali ten dopyt po tých kvalitných službách, ktoré je asi veľmi podstatné, lebo naozaj tí rodičia sú tí, ktorí sú na tých školách a na základe tej spätnej väzby a na základe toho ich dopytu asi sa tie služby môžu skvalitňovať asi takisto ako v každom inom sektore, samozrejme tento je ten najdôležitejší, takže by to mala byť naša priorita. Bolo spomenený americký systém, takže samozrejme aj taká tá podpora tej komunite, podpora darov. Ako tá Amerika naozaj funguje na tom, že tej endowments, proste tie dary sú tým školám poskytované naozaj v takých vysokých číslach, kde oni si vedia proste tie svoje projekty financovať. Ale potom sú to aj krásne príklad toho, ako to ide bez tých financií, čiže naozaj také tie komunitárne projekty. A potom možno úplne pre vás, keďže ste taký mladý človek, tak naozaj síce aj bez toho pedagogického vnímať, zapájať sa do tej výučby. My sme sa napríklad snažili, a to hovorím, že som pôsobila na ministerstve, čiže vôbec nie som pedagóg, ale snažili sme sa ukazovať tým študentom, pracovali sme s nimi, snažili sa ich približovať vedu a výskum, pretože u nás máme problém na Slovensku tiež, že máme veľa univerzít, ja hovorím až priveľa, nemyslím si, že sú dostatočne kvalitné na to, aby sme potrebovali také množstvo. Veľa ľudí ide na sociálnu prácu, pretože je to proste jedna z najľahších univerzít, ale proste treba mať titul, to je proste všeobecné povedomie. Tak sme sa s ním snažili približovať naozaj také tie. Ono sa to teda za také tých cool ľudí, pretože to je pre tie deťurence, je to proste niečo motivačné, takže sme im predstavovali vedátorov, možno byť ako mať čo poznať Hyperloop, čiže naozaj tie rýchlostné vlaky od Elona Muska a podobne, takýchto ľudí sme začali proste na Slovensku a snažili sme sa ich tým motivovať a tým detičkám naozaj žiarili tie oči, že aha, tak ja môžem naozaj aj toho vedátora aj zrobiť, alebo toho codera, toho geeka a budem cool.
Pane profesore, chcete reagovat, co může občan?
Nič,
ještě jsou otázky, dotazy? Ne? Ano.
Spíš, já jsem večer, spíš taková určitá připomínka, protože se Zdeňka Vyšatová, jsem tady ze skupky Starting. Hodně osobně, mimo ještě Starting, taky s ním po školách, po základních i středních školách, s finanční svobodou. Je to diskovka, která se právě zabývá finančním světem. A už jsem byla cca 60 školách. Na každé škole se ty finanční gramotnosti věnují úplně totálně jinak. V rámci jiných předmětů řeší to jinak. I na každé škole je třeba i ten přístup těch vyučujících, těm samotným dětem, teenagerům, úplně jiný. A je to prostě i na základě toho, že k tomu finančnímu světu mám blízko a jsem pionýrka z Hražďovic. Tak mě to právě inspirovalo i společně s Robertem Kiyosakim založit právě oddíl finančního vzdělávání a osobního vývoje, kdy právě malý skupince dětí se člověk může věnovat. Protože když to prostě vidím, já přijdu před třídu, kde tam mám třeba 30 dětí. A to je strašně problém, když tam prostě u 4 stolů hraje 30 dětí. A já bych jakoby se jim snažila jakoby to vysvětlit nebo nějakým způsobem se jim co nejvíc jakoby, jim musí dát to, co vlastně o tom finančním světě vím. aby nepochopili jenom třeba ty principy té hry, ale aby zároveň prostě pochopili to, co ta akce je, na co je, na co se, že to finanční vzdělání je poměrně hodně zásadní pro ten život. Protože pokud je člověk finančně vzdělaný, jako vlastně ve výsledku my chodíme do týdne, když jsme jednou chodili do práce a svůj čas vlastně přetavovali na peníze, za který můžeme žít. A v tuhle chvíli prostě se snažíme právě prostřednictvím toho oddílu tím dětem odkryt nějakým způsobem ten finanční svět a na tom je, ale právě prostřednictvím té hry, kterou ty dětská, zvláště třeba ty páťáci, šestáci, to jsou ještě na té obzor, zvláště na té tačičky. A myslím si, že to formou dát jim prostor těm dětem, aby se vzdělávali sami, tak to může být, a i to, co pan ředitel řekl, že vlastně i vzájemně jako se můžou vzdělávat, že mně to přijde, že třeba některý žák může být lepší prostě na matiku, některý dostane češtinu, to se nám vzájem může prostě podpořit. A tohle z těch dětek víceméně podporovat. To si myslím, že je taky prostě strašně důležitý. A ještě nedávno, všechno asi vlastně zpátky, se skupiní na Facebooku, kde vás vlastně vzdělávání, že by stejně ve výsledku se člověk vrátil k tomu, co normálně dělá, tu svoji činnost. A i když třeba po nějaký době, nebo by to byla trošku jiná činnost, ale furt by stejně něco dělal. A myslím si, že i ty dětská, i kdyby prostě jsme jim dali tu důvěru a ten prostor tomu, aby oni sami se přirozeně vzdělávali, aby ten, tak by se to taky našli. A tam jde jenom o to vytvořit to prostředí pro ně. Děkuji.
Moc děkuji. Já tam ještě, protože vy tam stojíte tak jako angažovaně, se zeptám, nechcete k tomu něco dodat k vaší otázce, jenom?
Já k tomu dodám, protože jsem vlastně člověk, který se nedávno dostudoval, na to byl vlastně minulý rok, a momentálně jsme založili v Praze vzdělávací centrum pro mladou generaci, jmenuje se to Fight for Freedom, a já jako jste člověk, který má jako úzkou nějakou spojitost s tou školou, si prostě uvědomuji, že tam chybí spoustu předmětů, jako je nějaké sebepoznání, právě ta finanční gramotnost, ekologie, nějaká udržitelnost, takové záležitosti, komunikační škola. A právě já jakožto tak jako občan z ulice se snažím dělat aktivity, že budu prostě schránit lidi, kteří se na třeba 10-15 lidech budou ochotní nějakým způsobem trávit čas. A tady v těch jednotlivých sektorech se prostě jakoby kurzovně, jak řekl, jak jenom v rámci kurzu rozvíjet mimo to školství. A právě ta otázka mě také zajímala v rámci toho, co jako člověk, který třeba vymyslí nebo vybuduje nějakou komunitu lidí, která má chuť jakoby také vytvářet to školství, co my pro to můžeme dělat. Jo? Protože mě jako největší kámen úrazu ve škole připadá to, a minulý měsíc jsem oslovil asi 250 lidí na ulici a zval jsem je na školu přednášku, že jsem se jich ptal na to, co je baví ve škole, jestli vědí, co by chtěl dělat za práci a tak dále. A prostě největší problém ve škole je to, že lidi nevědějí, co chtějí dělat, až tu školu opustí. Že nevědí, co chtějí dělat v tom ráno životě za práci. Což si myslím, že je alfa omega toho, co by na to škola měla dát, vybudovat nás prostě nějakou tu vnitřní motivaci, co v tom světě chceme potom po sebe třeba zanechat nebo tak něco. A na tom v tom by ta škola pak měla nějakým způsobem rozvíjet. Takže za mě teďka vytvářím takový pracovní sešit, říkám tomu moje desky, nebo v rámci toho sebepoznání, kdy člověk vypracuje nějakou analýzu sám sebe a díky tomu se vlastně dopracuje k tomu, co on by v tom svém životě chtěl prostě dělat. A právě také třeba pro mě jako osobně nejlepší předmět, nejmodernější byla angličtina, kde prostě byly pracovní sešity, učitel měl svůj, měl jakoby naučený způsob, jak to ventiluje s těma žákama a žáci si prostě něco zapisují. A právě proto vytvářím takovýhle koncept, který by právě si podle mě byl aplikovatelný v rámci té školy, kdyby prostě byl předmět sebepoznání, kde by vypracovaný pracovní sešity, jako jsou v angličtině, a učitelé by prostě probírali s žákama jednotlivé lekce toho sebepoznávání a vypracovali by také nějaké předměty. Protože já osobně jako čtu hodně knížek, ale knížka mě nedonutí k akci, to jsou jenom informace. Ale aby člověk dokázal něco změnit v té realitě, tak potřebuje dělat nějaké ty kroky, nějaké ty činnosti, takže si potřebuje třeba vypracovat svou analýzu, si silné slabé stránky, zjistit si třeba, že je jeden pětě lidí, s kterýma tráví nejvíce času, analyzovat si, jak to jsou, a takovýhle jednotlivý prostě aktivity, které prostě ten člověk potřebuje dělat. Takže za mě jenom to, že do té školy jsou prostě potřeba vložit nový předměty, nic víc, nic mín. A ta věc, jak jste říkali, ta změna té výchovy jakoby těch učitelů, je ta věc, která se v tom systému jakoby změnit. Že učitel má být skvělý líder. Má to být člověk, který dokáže natchnout, který dokáže zapálit, dokáže prostě oporovat a tak dále. A pak už jenom doplnit prostě ty předměty, jako je finanční gramotnost, sebeanalýza, nějaká ekologie, udržitelnost a tak dále. Takže tam děkuju, že se lehké věci tady dějou, protože jsem si myslel, že vůbec nikdo tady ty věci prostě neřeší. V rámci toho, co se bojím, jakoby změnil ve stejnitěm a tak každý na tu školu prostě naštvaný. A je skvělý, že jsou tady takové vyspůsobí, že se sešlo tady na téma.
Musí to přerušit, nepřestane. V dobrým.
Já totiž, dámy a pánové, s dovolením bych řekla, pardon, já jsem mohla, protože jsem tlačená časem, že já za sebe si neumím představit lepší tečku dnešního setkání. A to nemyslím tečku jako formálně, že mě tlačí čas, ale myslím si, že ve vaší řeči zaznělo spoustu, co bych já ani nedokázala takhle pohromadě jakoby shrnout. A jestli mi panelisté dovolí, abychom to uzavřeli touto velmi pro mě úžasnou, iniciativní, angažovanou, společensky odpovědnou a vyzývající větou, která neměla tečku a která třeba nikdy bude mít díky Institutu pro politiku a společnost pokračování. A jménem institutu bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli všichni a že jste naslouchali, že jste tady vydrželi 2 hodiny prostě velkých myšlenek, protože si myslím, že naši panelisté velmi filozofovali. A ráda bych vám opravdu všem z celého srdce poděkovala, jmenovitě panu profesoru Hejnému, Pavlovi Kramrovi, vás s jménem reporteru, Zuzana Nehajová, Ondřejovi Neumajerovi i Vítku Beranovi. Panové, dámo, děkuju. Závěrečnému řečníku, také mu za to děkuji. A s vámi se všema jménem Institutem pro politiku a společnost a hlavně Marcela Boženilkové, která na to všechno spunktovala. Vám děkuji a těším se na příští setkání.